Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq li għandna il-kelma girna, triq il-girna il-baħrija u taraġġ il-giren fil-melliħa.
Eħe, girna bil-plural, giren għax it-toroq it-tnejn qed jużawhom dawn sewhom. Girna hija kmajra tonda falqa fejn il-bidwi iżomm l-għodda u l-prodotti tiegħu jew fejn jisken ftit mill-qilla tax-xemx u x-xita. Kelmoħra li ġi li jintużat għal-girna hija gabuba. Sewa, bl-Ingliż bdina nsibuha kemm ħadd u kemm xekk, S-H-A-C-K. Issa, disoldan is jagħtiha bħala gerna gorna, bit-tifsira ta' għar, imma għar, kejf, alright? U vassal li jagħti gorna bħala grotta u bħala alternativa għal girne, imma hawnhekk vassal li juża l-ħoss tal-g differenti għax jieħu il-forum tal-għajnijiet differenti għax waħda hija għajn u l-oħra hija għajn li jieħu vassalli. Girne, bil-plural girniet u goron. Sa goron ngħidlek il-verità imkien ma sibta jaħlif vassalli. Fis-sens ta' skont vassalli kapanna ħadd. U Saraċinu Inglott jagħti l-kelma bħala gorna mbagħad, gorna, ma dawn jista' jkunu li jkunu dialettali il-varjazzjonijiet. U gorna jagħtiha t-tifsira ta' kmajra imħaffra fil-blat. Ara, qed imur lura l-desoldan isu vassalli li jagħtuhom bħala grotta, bħala għar. Alright? Tantu hekk ukoll illi Saraċinu Inglott jagħti l-kelma guga u guga tfisser għar żgħir. Alright? Orna, għajn orna, għarix u grotta. Dak kollha jagħtihom. Saraċinu Inglott. Ġifieri ara girna min xi għaddiet fis-sens. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-Arbi ġurn li tfisser stone basin jew minn ghurna, ghurna bir-rajn hemmhekk, alright, li tfisser tab biex niftehmu. Fl-isqalli insibu mbagħad gurna fis-sens ta' post fejn inġema l-ilma jgħat li fih irradbu il-kittin jew il-qanneb. Fl-isqalli din il-kelma x'aktarx li ġiet minn urna u urna hija l-qolla. Bil-ge u dim minħabba id-drawa ta' żieda fil-pronunzja għaliex anke l-isqalliġi li jżid xi konsonanti fil-bidu. Il-probabilità hija li l-Malti ħadha mill-Arbi u adatta għal ħtiġijiet tiegħu, kif spiss ngħidu għandna. Sewa.
X'tgħidilna dwar triq it-telleritu ħalaxa?
Telleritu.
Xi ħadd li kien jgħid ħafna.
Ekku. L-ewwel telleritu aktar insibuha bħala tellerita. Sewa, il-kollettiv tellerit. U ħanibqa' fuq tellerritu, sewa xi triq hekk kienu. Huwa tajra tal-passa li toqgħod tlaqlaq il-ħin kollu. Bl-Ingliż tiġi stone curlew. De soldani se jagħti żewġ forhom, tellerita u tillarita waqt li vassalli jagħti il-forhom tillerite u tillerit. Il-kelma dejjem meta nikwota għal-vassalli dik l-aħħar A ħalliha dialettali jippronunzja bil-E. Alright? Infatti jekk jiktiba. Il-kelma tidher adattament tal-isqalli daqsxejn stramba dil-kelma, tad-darita, tad-darita, bid-d. Aħna id-d imbagħad minn hija l li għandha s-sens ta' animaletto, mammifero volatile, esce di notte, poiché il giorno sta nascosto. Ġifieri, bil-lejl, joħroġ u binar jinħeba. All right? Kelmoħra, għalija hija il-pipistrell. Il-kelma tellerita daħlet figurativament fl-idjoma Malti hija biex tirreferi għal xi ħadd li jtaqtaq ħafna l-ħin kollu u ma jaqta' qatt. Interessanti li De Soldanis jgħid li tellarita jew tallarita, u dan iżidu ma dak li għal qabel sewwa, tallarita kien isem qadim ta' gżira ħdejn sqallija. Illum tallarita nsibuh bħala post mitluq fil-Minjieri Friesi Caltanissetta l-Italja. Jiġifieri hemm dak il-post ukoll. Jien naħseb li l-kelma tellerritu ta' kelma Maltija m'għandha xejn taqsam ma' dawn il-postijiet.
Ħamorru f'żewġ lokalitajiet oħra f'ħattartu ħad-dingli nsibu triqa tax-xari u triq ix-xara l-kbira.
Sewwa xari. Għanna il-femminil xarija u plural xarin. U xari tfisser rustiku, salvaġġ, ħawli, mitluq, desert. Biex niftehmu, għax dik l-iktar kelma popolari llum, desert. Sewa, bħal meta ħana nitkellmu per eżempju fuq San Ġun Battista li kien fix-xari fid-desert, biex jekk ngħidu. Il-kelma hija aġġettiv minn xara li tfisser desert, art ħawlija u wieta bl-aħdura. De Soldanis jagħtiha bħala xari fis-sens figurattiv ta' bniedem rustiku huma xari. Fl-arbi insibu xara fis-sens ta' covered with plants, l-art ġveri, li tkun ħarxa u mħarta u raffa. Ġifieri dawn huma t-tifsiriet li jagħtu l-kelma xari.
X'tgħidilna dwar triq atoċja fil-ħamrun?
Atoċja, hija kelma Angliża u tfisser l-inkapaċità ta' mara li jkollha t-tfal. Ġifieri l-infertilità ta' mara, triq atoċja. Infatti l-qas mi miktuba bil-Malti kif inhi fit-triq. Issa għaliex ikunu semmewa hekk. Din hija waħda mill-misteri ta' toroq tagħna. Probabbli ikunu qegħdin jirreferu għal xi karatteristika li jkun hemm xi perjodu li ikunu għaddew minnhom l-affarijiet. Temla, ġifieri l-inkapaċità ta' mara li jkollha tfal, l-infertilità ta' mara hija ħaġa naħseb jiena minn żmien żemżem.
Ħammorru għal-kelma oħra għandna l-kelma spika nsibuha fit-triq l-ispika l-imġar Malta.
Sewa, triq l-ispika. L-ispika hija xitla b'ward żgħir lela li jfuħ u li minnu jagħmlu l-lavanda. Bil-Ingliż jiġi spika wkoll. Fil-Latin spika tfisser a spike, jiġifieri an ear of corn. U hawn hekk bħalma għandna drabi oħrajn hija msemmija għal xi ħaġa li toħroġ mixtieli tal-ambjent tagħna.
Kelmu ħrejja taħħan, għandna triq it-taħħan ħattart, triq it-taħħan f'Birkirkara, kif ukoll triq it-taħħan il-mosta.
Eħe, taħħan huwa nom, sewa fil-femminil taħħana u plural taħħanin. U taħħan huwa ħaddiem li jitħan f'mitħna il-grinder. Ara, meta jien qed ngħid jitħan, taħħan mal-ewwel tiġi f'moħħna it-tifsira. Mbagħad titkompla f'mitħna il-post li wieħed jitħan fiha. Jew inkella taħħan ukoll jista' jfisser il-miller illi huwa sit il-mitħna, mela jew ikun il-ħaddiem illi jitħan. Jew inkella huwa s-sit tal-mitħna, it-taħħan, alright? Desoldan jagħtiha taħħan, hekk u jagħti t-tifsiriet li qed nagħtu hawn. Fl-arbi nsibu n-nom taħħan fis-sens ta' miller. Alright? Il-kelma ġejja mill-verb taħħan li tfisser farraka, feċ, saħaq, bl-Ingliż tiġi to grind. Alright? Dak huma t-tifsiriet tagħha.
Ħammorru ħall-Kirkob din id-darba nsibu triq ta' markijiet.
Markijiet sewwa. Markijiet hija il-plural ta' marki. U marki għalkemm qed ngħidha bil-Malti marki, però bl-Ingliż hija marki. Ħanispellija semmija MARQUE. Alright, marki li tfisser tinda kbira għal funzjonijiet kummerċjali jew soċjali. Il-Malti ħadha mill-Ingliż li bnejha fuq il-Franċiż Marqui, bil-Franċiż li ġiet mill-Latin medjevali marka li tfisser fruntiera. Alright? U dawna huma il-konnessjonijiet ta' markijiet. Issa, triq ta' markijiet ħall-Kirkob. Ta' markijiet għaliex? Jiena nimmaġina għax għandek dik it-ta'.
Forsi xi ħadd li kellu t-tinet?
Ekkun se ngħidlek.
U żammew il-
issa jew kien ibiħħhom jew kien jagħmilhom. Qed niftehmu għaliex hemmhekk ma tkunx taf. Għalhekk kultant tajjeb li forsi l-kunsilli lokali jgħidulna daqsxejn għaliex issemmew hekk.
U b'dik il-kelma ta' tagħmel id-differenza li kif kellna triq il-markijiet
kienet tkun
xi ħaġa oħra.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Ħani fuq il-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Oh.
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħanġer u l-Professur Charles Briffa ħammu rruħ għat-tard insibu triq it-tigan.
Tigan, bil-plural twagen. Tigan huwa taġen, taġen kbir aktarx tal-fuħħar. Deżolan is-jatina jagħtina din il-kelma tigan, imma il-g isu idha jifadax bil-k. Il-kelma ġejja mill-isqal li tiganu li bit-Taljan tiġi tegame li huwa t-taġen, il-frying pan. Alright? Akkulina mbagħad jagħti tifsir oħra għal tigan bħala tifel noti. Dina hemmhekk biss sebtejn fid-dizzjonarju ta' Professur Akkulina tigan bħala tifel imqareb. Temu, però la jatea akkulina sinja li ju saba ekku koll jew xi ħadd għalilu.
Ħamurru mar saxlok insibu triq l-imrikeb.
Eħe, il-kelma imrikeb hija l-plural ta' mirkeb li fil-qasam marittimu, u hawnhekk aħna se nibqgħu fil-qasam marittimu sewwa għax mirkeb huwa oġġett li inti tirkbu. Ġifieri jista' jkun tal-art u mhux tal-baħar. Alright, u anke tal-ajru. Imma hawnhekk aħna se nibqgħu fil-qasam marittimu u mirkeb ifisser kull biċċa tal-baħar li tintuża għat-transport tan-nies jew tat-tagħbija. Jiġifieri mirkeb tista' tintuża għall-bastiment, għall-ġifen, għall-xini, għall-vapur, għall-dajsa, għall-lanċa, vapuret, kull biċċa jew qoxra li tbaħħar bil-qdiv, bil-qluħ jew bil-magni. Qed nagħti daw kollha biex nuru sewwa mirkeb kemm tista' tinbidel b'mod iktar preċiż għax mirkeb hija kelma ġenerali. X'aktarx it-terminu jinftehem bħala mirkeb il-baħar jew mirkeb tal-baħar, mirkeb marittimu, mirkeb nautiku jew mirkeb akwatiku għax kif fatt mirkeb jista' jkun ukoll tal-art jew tal-ajru. Nażlu wkoll bejn mirkeb antik li hu kostruzzjoni ta' dari armata bil-qluħ u mirkeb modern li x'aktarx jaħdem bil-magni. Il-kelma wkoll tista' tingħaqad mhux terminu ieħor. Pereżempju, mirkeb brig, mirkeb frejgata, mirkeb frejgatina, mirkeb yacht, mirkeb cutter, mirkeb cruiser, mirkeb skuna, mirkeb troller. Daw kollha sibthom silejnien x'imkien miktubin. Ħafna minnhom meħudin mill-istorja mill-istorja ta' Malta ta' Andrew Vella. Ftehmna? U nsibu termini oħra bħal dawn li ġejjin fl-istess ħin naraw daqsxejn x'wisa għandha din il-kelma, għandna mirkeb merkantili li jfisser mirkeb użat għal merkanzija. U mirkeb merkantili jista' jkun mirkeb tal-faħam, kolier jew kolier brick, bastiment tal-ġar tal-merkanzija, mirkeb tal-ġar, biċċa tal-baħar użata tagħbija, mirkeb tal-ħatt li jkun dajsa mdaqsa li tintuża fil-ħatt ta' prodotti u merkanzija minn fuq xi bastiment li ma jkunx ittrakkat mal-moll, lanċa tal-ħatt, dajsa tal-ħatt, mirkeb tal-kargu, mirkeb tal-merkanzija, mirkeb tat-tagħbija, mirkeb tax-xtajta li jintuża f'baħar magħluq maxtut. Dak huwa l-mirkeb merkantili, għalhekk hemm hemm kwalitajiet tiegħu bil-fors. Għaliex? Għaliex Malta għandha ġrajja storika marbuta ma' l-imrikeb tal-baħar minn żmien il-qedem. Insibu wkoll mirkeb militari li huwa biċċa tal-gwerra sawa, u għamlek xin sibu, mirkeb navali, mirkeb tal-gwerra, dawn il-termini kolla nsibom il-reġistrati jena, għal-niftemu, mirkeb atomiku, mirkeb nukleari, jew bastiment li jutilizza għawa atomika għas-sewqan, bdil l-enerġija, il-bastiment jista' jbaħħar, għal żmien twil bla waqfien biex jieħu iż-żejt. Mirkeb tal-ħarriba, jew ġifen soldati armati sa snienhom għal kombattiment. Ġifen tal-ħarriba, ħarriba hawnhekk fis-sens ta' gwerriera. Mirkeb awżiljarju, ġifieri biċċa tal-baħar ġeneralment tal-qawwa navali li ma tkunx inkargata mill-ġliet, imma użata għat-transport marittimu jew inkella bħala tender. Vapur sptar jew tal-irmonk. Dawn huma kollha parti minn mill-imrikeb militari. Alright, mirkeb armat li jkun biċċa mill-forza navali preparata għal xi ħbit marittimu, sewa mbagħad hemm xi termini oħrajn. Ma dawn għandna l-mirkeb tal-passiġieri. Sewa, u l-mirkeb tal-passiġieri aħna nsibu il-bastimenti tat-turisti. Il-vapuri u koll bħal liner, mirkeb ta' għawdex, mirkeb ta' kemuna, mirkeb ta' sqallija, mirkeb tal-pass jew traget, lanċa tal-passiġieri. Batem dawk li aħna nużaw bħala mirkeb tal-qdif, mirkeb tal-luħ, mirkeb motur, mirkeb tas-sajt, mirkeb tas-sibil. Is-sibien huma l-pirati, tkellimna fuqhom diġà. Mirkeb bir-rota, din interessanti din l-espressjoni mirkeb bir-rota, għax ifisser opra tal-baħar li kollha il-prim tiela l fuq fil-prua u ċappa tagħha tkun ċatta. Ir-rota ġifieri dik l-linjama li tibqa' ħierġa m'hemm xejn bħala rota lid-dur, fehmna. Mirkeb bir-roti għax iż-żewġ naħat ikunu tilgħin il fuq. Għandna mbagħad il-mirkeb għad għal fit, dara biex jaħdem fuqu, dak li jkollu d-dajsa, mirkeb salva uomo, ġieli seħret fil-mod di barkazza, jew kella dajsa salva uomo, mirkeb tas-salvataġġ, għandna mirkeb tal-ġbit. Ġifieri mirkeb tal-irmog, mirkeb tal-latini, id-dajsa tal-latini, mirkeb tal-kontrabandu, mirkeb tal-pulizija, mirkeb tas-saborra, id-dajsa tas-saborra, ġifieri di, u mirkeb tat-tiġrija, dawna li insubuhom fit-tliela sewwa, bħal kater u jott tat-tiġrija. Il-kelma mirkeb ġejja mill-arbi markab. Li tfisser vehicle u ship. Aħna l-iktar li nużawha fis-sens marittimu. Però darba sibta wkoll fil-kuntest tal-karozzelli merkeb li wkoll huwa yacht hemmhekk għax inti qed tirkbu u qed tivvjaġġa.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti ħammorru l-ħamru u ninsibu triq il-kamelja.
Kamelja. Il-plural kameli hija xitla dejjem tħaddar b'wart abjad jew roża. Bl-Ingliż ukoll kamelja tiġi. Hija msemmija għal George Joseph Camel, li kien botanist Ġiżwita li daħħala fl-Ewropa mill-Vant. Dana miet fl-1706, jiġifieri ila daqsxejn din, sewa. Dik hija xitla li dejjem twarrat kif qed ngħidu b'war tabjat roża.
Ħammorru l-melliħa din id-darba nsibu triq il-qortin.
Qortin, plural raten. Qortin tfisser art għolja, faċċata tal-baħar. Illum ma nużawx qortin, nużaw promontorju. Alright, bl-Ingliż tiġi il-headland. Ok? Il-kelma jista' jkun li ġejja mit-Taljan cortina. Imma cortina tfisser portiera u screen. Jemna, issa għaliex qortin, imma qortin fil-Malti tfisser dik l-art għolja, faċċata tal-baħar.
Uħaniqfu bl-ħar kurzita, xtajdinna dwar triq it-tursin il-riħ fħattart?
It-tursin il-riħ. Bl-Inglis, dina nsibuha bħala maiden hair. Tursin il-riħ hija wkoll xitla li għandha zokk irqiq u l-werqa tagħha hija ppizzjata u maqsuma f'ħamsa. Hija felċi u tinsab f'reġjuni moderati. Isimha xjentifiku huwa anogramma leptofila. Hija biex ngħidlek hija daqsxejn rari din, anka bħala isem tursin ir-riħ, imma t-triq qed tippreserva dak l-isem. Isem tekniku.
Interessant immens. U hemmhekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm It-Toroq jgħidu tagħhom, aħna nagħmlu appuntament għall-pallun ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Ġordi De Bono, appuntament għall-pallum ġimgħa. Insemmulkom.